Ibtido 24-chi bob. Ibrohim endi ancha keksayib qoldi. Ibrohim nima qilmasin, egamiz unga baraka berardi. Ibrohimning xonadonida qulboshchisi bor edi. Ibrohim bor mulkini unga ishonib topshirgan edi. Bir kuni Ibrohim o'sha qulboshchisiga aytdi:
"Qo'lingni sonimning ostiga qo'yib, samoviy Xudo, egamning nomi bilan o'g'lingizga shu yerlik Kanonning qizlaridan kelin olib bermayman deb qasam ich. Sen mening ona yurtimga, qarindoshlarimnikiga bor. U yerdan o'g'lim Ishoqqa kelin topib kel.
Ehtimol o'sha qiz menga ergashib, bu yurtga kelishga rozi bo'lmas",
dedi qulboshi Ibrohimga.
"Bunday holda o'g'lingizni sizning ona yurtingizga olib borishim kerakmi?"
"Yo'q. Zinhor bunday qila ko'rma",
dedi Ibrohim unga.
"O'g'limni u yerga qaytarib olib borma. Samoviy Xudo egam meni otam xonadonidan, qarindosh urug'larim yurtidan olib chiqqanda, u menga sen turgan shu yurtni sening naslingga beraman deb qat'iy va'da bergan edi. Sendan oldin egam farishtasini yuboradi. U shunday qiladiki, sen mening o'g'limga kelin bo'ladigan qizni o'sha yurtdan topib kelasan. Lekin o'sha qiz sen bilan birga kelishga rozi bo'lmasa, qasamdan ozod bo'lasan. Zinhor o'g'limni u yerga olib borma."
Qulboshi o'z xo'jayini Ibrohimning soni tagiga qo'lini qo'yib, uning aytganlarini qilishga ont ichdi. Shundan keyin qulboshi xo'jayinining 10 ta tuyasiga har xil qimmatbaho sovg'alardan ortib, Aram Nahraimga yo'l oldi. Qulboshi Ibrohimning ukasi Nahor yashaydigan shaharga bordi. Oqshom payti qulboshi shahar tashqarisidagi quduq yoniga yetib keldi va tuyalarni cho'ktirdi. Bu paytda ayollar suv olgani shu yerga kelishardi. Qulboshi ibodat qildi.
"Ey egam, xo'jayinim Ibrohimning xudosi, bugun safarimni o'ngla. Xo'jayinim Ibrohimga iltifot ko'rsatgin. Men quduq boshida turibman. Shahar qizlari suv olgani kelishyapti. Istagim shuki, men ularning biriga iltimos, ko'zangdan suv ichib olay deb aytay. Agar o'sha qiz marhamat, bemalol ichavering, tuyalaringizni ham sug'orib qo'yaman deb aytsa, quling Ishoqqa kelin qilib tanlaganing o'sha qiz bo'lsin. Shu orqali xo'jayinimga iltifot ko'rsatganingni bilayin."
U hali gapini aytib tugatmagan ham ediki, bir qiz kelib qoldi. U yelkasida ko'zasini ko'tarib olgan edi. Bu qizning ismi Rivqo bo'lib, u Batualning qizi. Batual Ibrohimning ukasi Nahorning o'g'li edi. Nahorning xotini Milho edi. Rivqo hali biron erkakning qo'li tegmagan bokira qiz bo'lib, juda chiroyli edi. U quduq bo'yiga kelib, ko'zasini to'ldirdi va orqasiga qaytdi. Shunda qulboshi yugurib, unga peshvoz chiqdi.
"Iltimos, ko'zangdagi suvdan bir qultum ber",
dedi.
"Marhamat, janoblari, iching",
deb qiz darrov ko'zasini yelkasidan tushirdi da unga ichgani suv berdi. Qulboshi suv ichib bo'lgach, qiz dedi:
"Endi tuyalaringiz uchun ham suv tortib beraman. To'yguncha ichsin."
U darrov ko'zasidagi suvni oxiriga bo'shatdi-yu, yana suv tortgani quduqqa yugurib ketdi. Qulboshining hamma tuyalarini sug'ordi. Qulboshi:
"Egam sayohatimni o'ngidan keltirgani rostmikan yoki yo'qmi?"
deb suv tortayotgan Rivqoni jimgina kuzatib turdi. Qiz tuyalarni sug'orib bo'lgach, qulboshi qizga burunga taqiladigan oltin sirg'ani va 2 bilaguzukni taqib qo'ydi. Oltin sirg'aning og'irligi 1 misqoldan ortiq. Bilaguzukning og'irligi 25 misqol chiqardi. So'ngra u qizdan:
Aytchi, kimning qizisan?
Deb so'radi.
Otangning uyida bir kecha tunashimiz uchun bizga joy topladimi?
Men Batvalning qiziman. Bobom Nahor, buvim Milho edilar.
Deb javob berdi qiz. So'ngra u
Uyimizda tuyalaringiz uchun somon ham, yem ham ko'p. Mehmonlar uchun joy ham bor.
Deb qo'shib qo'ydi. Qulboshi tiz cho'kib, egamizga sajda qildi.
Xo'jayinim Ibrohimning xudosi, egamga ham du sanolar bo'lsin. Egam xo'jayinimga sodiq qolib, marhamatini darig' tutmabdi. Egam meni to'ppa-to'g'ri xo'jayinimning qarindoshlari oldiga boshlab kelibdi.
Qiz uyiga yugurib bordi va yuz bergan voqealardan uydagilarni xabardor qildi. Rivqoning Lobon degan akasi bor edi. Lobon singlisining burnidagi sirg'ani va qo'llaridagi bilak uzuklarni ko'rdi. Singlisidan qulboshining aytganlarini eshitib, quduq bo'yiga shoshildi. O'sha odam hali ham buloq boshida, tuyalarining oldida turgan edi.
Qadamingizga hasanot. Ey Xudo yorlaqagan, nega bu yerda turibsiz? Qani uyga yuring. Uyimda siz uchun bitta xona, tuyalaringiz uchun joy tayyorlab qo'ydim.
Shunday qilib, qulboshi uyga kirdi. Lobon tuyalarni yuklardan bo'shatib, somon, yem berdi. Keyin u Ibrohimning qulboshisiga va u bilan birga kelgan tuyakashlarga oyoqlarni yuvish uchun suv olib keldi. Shundan keyin kechki taom keltirildi. Ibrohimning qulboshisi esa
Men nima uchun kelganimni sizlarga aytmagunimcha ovqat yemayman,
dedi.
Marhamat gapiring. Qanday ish bilan keldingiz?
Deb so'radi Lobon.
Men Ibrohimning qulboshisiman,
deb gap boshladi u.
Xo'jayinimga egam baraka ato etgan. U boy bo'lib ketgan. Egam unga ko'plab mol qo'y, kumush va oltinlar, qul va cho'rlar, tuya yu eshaklar bergan. Xotini Sog'ra qaragan chog'da xo'jayinimga bir o'g'il tug'ib berdi. Xo'jayinim butun mol mulkini o'g'liga topshirgan. Xo'jayinim o'g'liga o'zi yashayotgan Kanon yurtining qizlaridan kelin olib bermasligim uchun menga qasam ichirdi. Mening ota urug'im, qarindoshlarim oldiga borib, o'sha yerdan o'g'limga kelin olib kel dedi. Men esa o'sha qiz menga ergashib bu yerga kelmasa-chi dedim. Lekin xo'jayinim aytdi: "Men egam ko'rsatgan yo'ldan yuraman. U o'zining farishtasini sen bilan birga jo'natib, yo'lingni o'nglaydi. Sen o'g'limga qarindoshlarimdan, otam urug'idan kelin olib kelasan. Agar qarindoshlarinikiga borganingda ular qizini bu yerga yuborishga rozi bo'lishmasa, qasamingdan ozod bo'lasan."
Qulboshi gapida davom etdi.
"Bugun men quduq bo'yiga kelib dedim: "Ey egam, xo'jayinim Ibrohimning xudosi, o'tinaman, safarimni o'ngla. Men buloq boshida turibman. Suv olgani kelgan qizga men iltimos, ko'zangdan suv ichib olay, deb aytay. O'sha qiz, marhamat, bemalol ichavering. Tuyalaringizni ham sug'orib qo'yaman, deb aytsa, xo'jayinimning o'g'liga egam kelin qilib tanlagan qiz o'sha bo'lsin. Men ko'nglimdan shu gaplarni o'tkazib bo'lmagan ham edimki, Rifqo yelkasida ko'zasini ko'tarib kelayotgan ekan. U quduqqa borib, ko'zasini suvga to'ldirdi. Men unga, iltimos, suvingdan ichib olay, dedim. U darrov yelkasidan ko'zasini tushirdi-da, marhamat, iching. Tuyalaringizni ham sug'orib qo'yaman, dedi. Men suv ichdim. Rifqo tuyalarimni ham sug'ordi. So'ng men undan, kimning qizisan, deb so'radim. U, Batuvalning qiziman. Bobom Nahor, buvim Milho edilar, deb javob berdi. Shunday qilib, uning burniga sirg'ani, qo'llariga bilaguzuklarni taqib qo'ydim. So'ngra egamga tiz cho'kib sajda qildim. Xo'jayinim Ibrohimning xudosi egamga hamdu sanolar aytdim. Egam meni to'ppa-to'g'ri xo'jayinimning qarindoshlari oldiga olib keldi. Men xo'jayinimning o'g'liga qarindoshlari oilasidan kelin topdim. Endi xo'jayinimga chinakamiga sadoqat ko'rsatadigan bo'lsalaringiz, buni aytinglar. Agar yo'q desangizlar, buni ham aytinglar. Toki men bir qarorga kelib, biror narsa qilayin.
Egamizning o'zi sizni bu yerga olib keldi,
deb aytdilar Lobon bilan Batual.
Biz sizga nima ham derdik? Mana Rifqo qarshingizda turibdi. Uni olingda ketavering. Egamiz aytganday, u xo'jayiningizning o'g'liga kelin bo'lsin.
Ibrohimning qulboshisi ularning gaplarini eshitgach, muk tushib egamizga sajda qildi. So'ngra oltin, kumush taqinchoqlar, chiroyli liboslarni Rifqoga berdi. Rifqoning akasi bilan onasiga ham qimmatbaho hadiyalar berdi. Qulboshi va u bilan birga kelgan odamlar yeb ichdilar. Tunni shu yerda o'tkazdilar. Ular ertasi kuni ertalab turishgach, qulboshi:
"Endi ruxsat bersangiz, xo'jayinimning oldiga qaytaylik,"
dedi. Lekin Rifqoning akasi bilan onasi:
"Rifqo hech bo'lmasa 10 kuncha biz bilan qolsin. Keyin ketsa ham bo'ladi,"
deyishdi. Lekin qulboshi ularga shunday dedi:
"Meni ushlab turmanglar. Egamiz safarimni o'ngidan keltirdi. Men qaytay, xo'jayinimning oldiga boray.
Hozir qizimizni chaqirib o'zidan so'raylikchi?"
deyishdi ular. Rifqoni chaqirib undan:
"Hozir mana bu odam bilan ketasanmi?"
deb so'rashdi.
"Ha, ketaman,"
dedi Rifqo. Shunday qilib, ular Rifqoni, uning enagasini, Ibrohimning qulboshisi va odamlari bilan birga jo'natdilar. Ular Rifqoni duo qilib, unga shunday dedilar:
"Ey singlimiz, minglarcha, o'n minglarcha farzandlarning onasi bo'lgin. Nasling g'animlarining darvozalarini egallasin."
Shundan so'ng Rifqo va uning cho'rlari tuyalarga minib, Ibrohimning qulboshisi bilan jo'nashga tayyor bo'lishdi. Hammalari yo'lga tushishdi. Bu vaqtda Ishoq Nagav cho'lida, Ber Lahayruy qudug'i yonida yashayotgan edi. Ishoq kechqurun sayr qilish uchun tashqariga chiqqan edi. Bir payt u tuyalar kelayotganini ko'rdi. Rifqo ham Ishoqni ko'rdi va darrov tuyadan tushdi.
"U ana, bir odam dala bo'ylab biz tomonga kelyapti. Kim u?"
deb so'radi Rifqo qulboshidan.
"Mening xo'jayinim,"
deb javob berdi qulboshi. Rifqo ro'molini olib, yuzini berkitdi. Qulboshi hamma qilgan ishlarini Ishoqqa aytib berdi. Shunday qilib, Ishoq Rifqoni onasi Sora yashagan chodirga olib keldi. U Rifqoga uylandi. Ishoq uni juda sevardi. Shu tariqa Ishoq onasining o'limidan so'ng tasalli topdi.